halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 8-da bisha July ee sannadka 2023. saacadda bariga afrika waa 6:00 aroornimo, magaalada washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ibraahim xasan daanduray.
idahina waxaa ka mid a magaalada Boorama oo maanta la filayo in lagu aaso wiilkii ardayga ahaa ee dhowaantan askarigu ku dilay gudaha jaamacadda Camuud, iyadoo guddoomiyaha Awdal v o eda u sheegay in dilkaasi wax saameyn oo uusan ku yeelan doonin waxbarashada jaamacadda iyo weliba sumcaddii magaalada Boorama.
odayaashana waan ka ballannay ubadkoodina de idanka dhintu maya, in badan oo kalena halka way ka joogtaa, waxba baqasama qadmaynay waxba dhinto jaamacadda.
waxaan kaloo idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Kismaayo ee Jubbaland, isagoo isku dayaya inuu door ka qaato xalinta khilaafaadka gobolka Gedo.
daraasada laga soo saaray Norway oo sheegaysa in dadka ajaanibta ah ee Soomaalidu ay ku jirto ay 75% shaqooyinkooda ku waayeen xanuunka COVID-19.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. wasiir ka tirsan dowladda Haiti ayaa sheegay in dad loo malaynaya inay ka dambeeyeen dilka madaxweynaha dalkaasi xabsiga la dhigay fidnimadii xalay oo arbaca ahayd wax ka yar 24 saac markii madaxweynaha lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday gurigiisa. wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta ee dalkaasi Franz Ekenstoos ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in rag loo malaynayo ama la sheegay inay dileen madaxweynaha ay booliiska magaalada Bellerin ay qabteen makhribnimadii xalay toole. weerarka lagu qaaday madaxweynaha la dilay ee magaalada caasimadda ee Porto au Prince ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacantay marwada koowaad ee dalkaasi, waxaana dalkaasi Haiti weerarkaasi lagu dilay madaxweynaha uu ku riday hubanti la-aan, taasoo cabsi gelisay muwaadiniin badan oo dalkaasi, iyadoo madaxda adduunka oo ka naxay dilka madaxweynaha Haitina ay ku baaqeen deganaan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdega maanta oo Khamiisa ka yeelan doona arrinta Haiti. ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalkaasi Claure Joseph oo toddobaadkan uun la bedeli lahaa ayaa ku dhawaaqay xaaladda qaran oo go-doomin ah, taasi oo siinaysa awoodo dheeraada oo fulina.
mas-uuliinta dalka Afghanistan ayaa sheegay xoog taageersan dowladda inay dib uga riixeen qaybo ka tirsan magaalo ku taalla waqooyiga galbeed. fallaagyada Talabaan dibna ay u qabsadeen qaybo ka mid a dhismayaasha dowladda kadib dagaal qaraar oo socday saacado badan. dagaal ayaa ka qarxday qaybo ka mid ah caasimadda gobolka Bagdis ee Qaale Now kadib markii Talabaan ay kasoo weerareen habeenimadii xalay jihooyin badan. dadka deegaanka iyo saraakiisha ayaa sheegay in fallaagada Talabaan ay soo galeen magaalada iyagoo la wareegay xarumaha muhiimka ee amniga oo ay ku jiraan xarumaha booliiska gobolka, ayna ka sii daayeen xabsiga 600 oo maxaabiisa. muuqaalo fidiya ay sii daayeen Talabaan ayaa waxa ay muujinayeen maxaabiista oo ka baxsanaya xabsiga iyo dagaalyaaniinta Talabaan oo mootooyin ku cararaya qaybaha kala duwan ee magaalada. guddoomiyaha gobolka Xasanuddiin Shamis ayaa v o a u sheegay in Talabaan ay qabsadeen dhammaan degmooyinka ku hareereysan Qaale Now maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo u suurtagelisay inay weeraraan xarunta gobolka. Shamis ayaa markii dambe sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha in inta badan maxaabiista dib gacanta loogu soo dhigay. afhayeenu hadlay wasaaradda gaashaandhiga Afghanistan Fawad Aman ayaa bartiisa Twitter-ka isna waxa uu ku qoray ciidamada dowladda inay khasaarooyin xoog la gaarsiiyeen falaagada Talabaan.
Magaalada Dubayna dab ka dhashay qarax markab xamuulka qaada oo ku xiranayay dekedda Jabal Cali ayaa la sheegay in lagu guuleystay in la damiyo. Xafiiska warbaahinta Dubai ayaa sheegay in qaraxan uu ahaa shil caadi ah. Booliiska ayaa sheegay in 3 konteynar oo ka mid ah 130 konteynar oo markabkaasi saarnaa ay ku jireen walxaha ololi kara. Markabkan waxaa saarnaa 14 shaqaale. Lama ogo ilaa imika sababta qaraxaasi, balse booliiska Dubai ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in sababta qaraxa ay noqon karto heerkulka oo aad u sarreeyay xilligan lagu jiro bilaha xagaaga. Xafiiska warbaahinta Dubai ayaa bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay inaysan jirin wax khasaara ama dhaawaca oo shilkaasi ka dhashay. wararkaasi caalamkana waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay ku hoyday magaalada Kismaayo ee Jubbaland oo uu safar ku joogo. xukuumadda Rooble ayaa ballan qaaday inay dib u dhis ku samayn doonto dekedda magaalada Kismaayo. ra-iisul wasaare Rooble ayaa Kismaayo u tagay sida la sheegayo dardargelinta qabashada doorashada dadban ee Soomaaliya iyo weliba xal u helidda khilaafka gobolka Gedo. wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xalay Kismaayo ku hoyday ayaa markiisii ugu horreysay galinkii dambe ee shalay waxa uu booqday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer xaalado kala duwan ay haysteen. waxaana wafdiga ra-iisul wasaaraha ay warbixin ka dhageysteen maamulka dekedda magaalada Kismaayo uga warmay burburka iyo xaaladaha adag ee dekedda ku soo shaqeysay. kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dekedda magaalada Kismaayo ma aysan jirin cid si gaara wax uga qabatay, waxaana sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay xaaladihii siyaasadeed ee u dhexeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii ay yaraadeen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekedda magaalada Kismaayo. waxaana aad u yaraaday maraakiibtii sida shaqaalaha ganacsiga ee ku soo xiran jiray dekedda magaalada Kismaayo. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac ayaa sheegtay in mustaqbalka dhow ay wax ka qaban doonaan horumarinta dekedaha Soomaaliya. si gaar ahay waxa ay sheegtay in ay wax uga qaban doonaan baahiyo ay sheegtay in ay soo gudbiyeen mas-uuliyiinta dekedda magaalada Kismaayo.
ka xukuumad ahaan iyo dowladda Soomaaliyeedba waxaa ka go'an in ay ka shaqeeyaan horumarinta dekedaha dalka. dekedda Jubbaland runtii waxay qayb ay ka tahay dekedaha runtii dhinaca kobaca dhaqaalaha aada uga shaqeeya. anagana ka wasaarad ahaan waxay inaga go'an runtii inaan kala shaqeyno wasaaradda iyo baahiyaha ay soo gudbiyeen oo runtii muhiim ay tahay inaan ka qayb qaadano.
ila wareedyo ku dhowdhow safarka ra-iisul wasaaraha ayaa V O A u xaqiijiyey in ra-iisul wasaare Rooble ujeedka ugu horreeya ay tahay ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa khilaafka gobolka Gedo ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. sidoo kale safarka ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ahi dardargelinta hannaanka doorasho oo Jubbaland ay ka mid tahay meelaha lagu dooran doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaybta laga soo doorto deegaanada Jubbaland. ra-iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale maalmaha soo aadan waxa uu ku wajahan yahay xarunta gobolka Gedo ee Garbahaarey, waxaana gobolka Gedo maamulkiisa muddo dheer isku hayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaantan magacaabay guddi dib u heshiisiineed oo gobolka Gedo ahi, kaas oo aysan ku jirin xubno ka soo jeeda maamulka Jubbaland. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka lagu wadaa in maanta uu dhagax dhigo mashaariicyo dhowr ahi oo horumarineed oo dowladda federaalka ay ka hirgelinaysa magaalada Kismaayo oo ay qayb ka yihiin wadooyin muhiim ahi oo laga hirgelin doono magaalada Kismaayo. aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
borama ee gobolka Awdal waxaa maanta la filayaa in lagu aaso arday ka tirsanaa jaamacadda Camud oo askari uu ku dhex dilay gudaha jaamacadda. gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Timbaro ayaa la kulmay ehelada ardaygaasi, isagoo sheegay in aas weyn loo sameyn doono ardayga. gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in dilka ardayga aanu wax saameyn ku yeelan doonin waxbarashadii jaamacadda camuud iyo weliba sumcaddii magaalada booramba. Haashim cumar good ayaa warbixintan noo soo diray.
kadib markii maalintii shalay ee heladiisii oo ka timid magaalada boosaaso ay soo gaadheen magaalada, kulamana ay la qaateen shalay ilaa xalay, maamulka gobolka u dhaliyay mas-uuliyiinta jaamacadda camuud, haddaba kulamada ehelada ardaygu la yeelatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland ee gobolka Awdal iyo wixii ay ka wada hadleen ayaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro.
Waxaanu kulanay wax wanaagsan, waanu soo dhaweynay si wanaagsan, baanu isu qaabilnay, waxaanu ku heshiinay inankii dhalaasabina subaxda aaska dadweyne wixii xaalxaalay kale aanu ka wada hadlaynay laga wada hadlo magaalada iyo jaamacadda iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan aaska aanu kasoo wada qayn galno oo si wanaagsan aas aada u xoogan aanu u sameyno aanu aada u sameyno aanu aada uga xunahay deegaa ku timi inanka naga wada rintay.
Dadku waxay is weydiinayaan askariga falka geystay ee dowladda soo qabatay ee xidhan sharciga ma la marin doonaa, wiilka ardayga ee dhintayna xuquuqdiisa ma heli doonaa?
Taas waa ka socda laga baryi maayo dad sharciga ka shiraysay ma jirto. Sharciga waa la marinayaa, waxaa la helmisay ku qanaxayaan iyo qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waxbarashadii loo soo raadsanayey ma is leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa?
dad badan oo gobolada kale puntland soomaaliya meelo badan kasoo hadlay wama jireen waxbataas dhimanay waxba u qaadanaynaba dadku ay ku raacsan yihiin odayaashana waan ka ballanay ubadkoodina de dhinanka dhintu maya in badan oo kalena halka way ka joogtaa waxba baqa kama qadmaynayo waxu dhinto jaamacadda
maalintii dhaweyd markuu hadlayay guddoomiyaha jaamacadda iyo adiga iyo odayaduba erey aad si u dhigteen ayay dad badan dhibsadeen taasoo ahayd bariga sanaag bay kasoo wada jeedaa bal arrintaa maxaad ka odhan lahayd?
waan dhibaatada jirta waxaa la idhaha halkan ina suulisoo loo qaadaa ka taarin sheekaasu waqdasi lalehy waxaa loo dilay xaraam uu ku durnaa inankii la dhisibaa mankiiba xitaa lama sabray sidala lahaa wey keena wacudsada somalilanda loo yar tirinayo marka dadkun baan u tusay nimada wax qabyaaladoo loo dila jirine ay labada ninba deelka suura jireen asalkoodii hore dhibaato kale nagagami jirmaintaudiisanayno waxaa miyadiidoo qabyaaladaaba ku dhufano
dhallinyaradii la xidhxidhay ee 26-kii juun magaalada boorama ee ku xidhan xabsiga gebiley iyo madheera ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira arrintooda iyadu halkay maraysaa? weli maxkamad ma la hor keenay?
arrintaas biliiska u taala baaris bay ku jirtaa dumaankeeda masaarto laakiin anigu ka hor dhaco maayo baaris.
Khaliif Faarax Muuse oo ah guddoomiyaha ardayda Puntland ee wax ka barata Boorama ayaa wax ka weydiiyey in xagga deegaanka iyo dowladda cadaa iskaga yimid muddadii ay ku sugnaayeen magaalada iyo guud ahaanba Somaliland.
runtii deegaankan waa deegaan dadka soo dhaweeya, wax cadaadisa si aan magaalooyinkeena u joogno ama si kasii fiican oo amniya leh baa u joognaa. Dad dhaqan wanaagsan soo dhaweyn leh, galgacay lehna ixtiraama weeye. Run ahaantiina waa u mahad celinaynaa markii dee shilku u dhaco oo wax dhacaanin waxba iska yimaadaanin cara waa iska timaadaa. Magaalada ayaamahan dambe waxaa joogay askar way dhacday dee markii inanku uu dhintay oo la keenay in ardada dadka loo diiday oo ambaar la raraadinayay. Laakiin dadka deegaanku geerida Ibraahimna waana la dareemeen, welina xaafada way joogaan, ardada iyo dee macalimiinteennina dee weli wayna soo wacayaan. Iyagu waa dadkaa dee jooga oo maanta baaragtid inay joogaan, xaafadina sidaasoo kale ay u joogaan. Runtii Herborme waa dad qaaliyaan, waa u mahad celinayaa, wax dhimana run ahaantii kama tirsanayno.
Tan iyo maalintii askariga booliska ee ilaalinaya jaamacadda Camuud uu dilka u geystay Allahu naxariistay marxuum Ibraahim Cabdishakuur, jaamacadda Camuud waxay fasaxday ardaydii ku jirtay sanad dugsiyeedka imtixaanaadka jaamacadda. Jaamacadda Camuud oo ahayd jaamacaddii u horreysay burburkii dowladdii dhexe laga aasaaso dalkii Soomaaliya ayaa ardayda wax ka barata waqtigan lagu qiyaasaa in ka badan 6,000 oo arday oo ka kala yimid dhulka Soomaalida iyo qurba. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
maamulka Puntland ayaa mar kale damacsan in xukun dil ah uu ku fuliyo 8 qof oo maamulku uu sheegay in ay Al-Shabaab ka tirsanaayeen islamarkaana ka dambeeyeen dilal ka dhacay gudaha Puntland. wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin ayaa warbixintan noo soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka side ee maamulka puntland ayaa mar kale 8 dhallinyaro ku riday xukun dil ah kadib markii ay soo idlaatay dhegaysiga eedaha loo haysta dhallinyaradaasi oo lala xiriirinaya kamid ahaanshaha kooxda al-shabaab. cabdiweli maxamuud maxamed oo ka mida garsoorayaasha maxkamadda ciidamada ayaa akhrinaya go-aanka maxkamadda.
asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhristay oo dhegaysatay doodii xeeraaliyaha, markay maxkamaddu aragtay akhristayna qiraalka eedaysanayaasha garsoore hortii looga qoray, markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanayaasha ay galeen dembiga lagu soo oogay, xukun maxkamadeed shawr maxkamadeed kadib maxkamaddu ciidamada qalabka sida dembiyada culus mudugiyacayn waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kale ah xasan isaaq maxamed, axmed cali hirowle, sadiiq faarax nuur, maxamed sharafli maxamuud, maxamed cabdulaahi xuseen, cabdulqaadir cabdulle xasan, liibaan ciise wehliye, nuur xuseen cabdulqaadir inah. waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo ay maxkamaddu u cuskatay shareecada islaamka suuratulmaa'ida aayadda 33aad ciddii dood ka qabta waxaa u furan 30 casho oo rafaan ah.
maxkamadda ciidamada maamulka puntland ayaa muddooyinkan gobolka ka waday dhegaysiga eeda loo haysto dhallinyaro la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab, islamarkaana gobolka ka geystay dilal iyo qaraxyo, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay horay ugu qabteen howlgallo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo. 18 dhallinyara oo maxkamadda ciidamada ay ku riday xukun dil ah ayaa lagula furiyey magaalada gaalkacyo, kuwa oo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay eedihii loo haystay ee kamid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab iyo dilal iyo qaraxyo ay gobolka horey uga geysteen. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
haatana Norway. ururka tirokoobka Norway ayaa daraasad ay ka sameeyeen saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay bulshada dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo Soomaaliduna ay ku jirto ay 75% la soo gudboonaatay shaqo la-aan, maadaama dadkaasi ay u badnaayeen kuwa qabta shaqooyinka dadku ay u kulmaan foolka fool. ubax cabdullaahi aadan oo ka mid ah dhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Norway kana tirsan xisbiga shaqaalaha haatana u sharaxan doorashada baarlamaanka Norway ayaa wariyaha v o a qaaradda Yurub cabdixaafid cawl ismaaciil waxay ugu warantay daraasadda, waxaana marka ugu horeysa u weydiiyey inay sharaxaad kooban ka siiso daraasadda.
waxaa lagu ogaaday in markii shutdownka ama dalka uu la xixiray bishii Maarso ee sanadkii hore ayaa 5 bil oo keli ah hal mar waxaa dalka soo gaaray shaqo xumadii dalka ayaa dhacday oo maalin kasta dad lagu qiyaasay ilaa 57 qof ayaa shaqada lumin jiray. oo bishii Maarso waxaa statistika ay leedahay ilaa dad gaaraya 300,000 oo qof ayaa shaqada waayay xilligaasna shaqo xumida dalkan ka jirmatay waxay hal mar ka dhacdaa layiri taariikhda Norway waagii dagaalkii labaad adduunka laga soo laabtay ee 1945. shaqo xumidaas oo 3,000+ dadka ah 75% ayaa waxay ahaayeen dadka ajaanibka ah. dadka markaa shaqooyinka waayay xilligaas waxay ahaayeen dadka shaqooyinka xamaaliga u badnaa bay u badnaayeen oo dhanka serviceka, dhanka baabuurka, dhanka nohayeed ganacsiga ku jiray ayaa ahay dadka saameynta aad u culus ka badan kasoo gaaday oo shaqooyinkooda waayay. warbaahintan kala soo sheegtay ayaa waxay ahayd in walwalka uu dadka ku batay markii dhaqaalihii ciriiri galmaday waxay isku barbar dhigeen walwalka cabsida dhaqaalaha waxay soo saareen in dadka ajaanibka ah iyo caruurta ay dhaleen ay ka walwal badnaayeen dadkan cadaanka ah ee dalkan ugu nimid iyo caruurtooda.
waa tahay ubax marka daraasadda waxaa laga qaaday bulshada ku nool dadka Norway oo dhan oo dadka ajaanibigana ku jiraan soomaali ahaan bulshada soomaalida marka maxaad isleedihiin, ma waxay u badan yihiin dadkaa shaqooyinka ku yaraadeen, dadkaa dhibaatooyinka kale hadday noqoto dhinaca caafimaadka, maanka iyo warwarku ay la soo gudboonaadeen, si inti qiyaas ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa Soomaalida?
warbixintanay soo bandhigeen guud ahaan bay uga hadlayeen oo ay dhahayeen ajaanibka ayaa dhaawaca ugu xanuunka badan uu kasoo gaaray nationalitet ahaan looma qeyqeybin, laakiin guud ahaan markay noqoto soomaalideena waxaa jirta iyadana baaritaano badan oo la sameeyey oo markay noqoto COVID-19-ka dadka uu ku dhacmaday ajaanibka ugu badnaa waxay ahaayeen soomaali iyo bakistaani iyo kuwaan kuulan kasoo jeeda bay ahaayeen. So raboorkii ugu horreeyey ee lasoo bandhigay oo COVID-19 ku saabsanaa dadkii uu qaaday soomaalida ayaa u badneed, laakiin soomaalida isla markiiba waxay samaysay shaqo aan inaba caadi ahayn oo runtii xataa bilada ay ku mutaysteen oo ahayd in ay dadkii ay u kacaan oo ay wacyigelin sameeyaan. Waxay aasaaseen telefoonkii ugu horreeyey oo af soomaali ku baxaya oo dadka looga sharaxayo waxa uu COVID-19 yahay, sida uga hortegayaan. Dadad waxaa jira waayeel ah oo guryo keligood degan aan soo bixi karin, dad baa u kacay inay cunto u aruuriyaan, dad kale ayaa kacay in muxuu hayaatii wax laiska aruuriyo oo dadkii la saacido.
Waa tahay marka ugu dambeyntii daraasadan wax talooyina oo xafiiska tirakoobka qaranka iyo dowladda Norway ay soo jeediyeen ma jiraan?
Dee hadda waxaanu galaynaa doorashooyinka baarlamaanka, baanu galaynaa kooda 12 ilaa 6 September bay doorashada baarlamaanka ay dhacmanaysaa. Waxaana ka mid ahayna xildhibaanada u sharaxan doorashadaas baarlamaanka. Waxyaalaha oo hadda xisbiyada kasoo jeeda dhanka laftiga xisbiga shaqaalaha aan matalayo, waxyaalaha aan doorashada ku tageyna ayaa waxay tahay habka keliya oo looga soo kabci kara dhaqaale xumadii dadka soo gaarmatay ayaa waxay tahay shaqo abuurid iyo aqoonta oo la xoojiyo.
Halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A, waxaana dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakiyo caalamka oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaynoo haya wariyaheenna Minneapolis Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee habeenkii xalay ahaa xulalka qaranka ee Denmark iyo Ingiriiska ayaa ciyaar semifinal oo ka tirsan koobka qaramada Yurub fooda isku daray garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen kubad wanaagsan ayaa qaranka Ingiriisku qaybtii dambe ee ciyaarta gacan sareeyay, laakiin qaybtii hore ciyaarta waxay u muuqatay mid isu dheeli tiran, inkastoo fursado badan ay helayeen xulka qaranka ee Denmark. Hal iyo hal ayaa qaybtii hore lagu kala nastay oo goolka qaranka Denmark ay ku hormareen ciyaaryahan Michael Adamsgaard ayaa goolka u dhaliyay, laakiin kubad uu ciyaaryahan Saka baalaha ka soo dhigay oo uu la dan lahaa saaxiibkiis Raheem Sterling inuu shabaqa kuubsado. Ayaa u tareed ahaan waxaa iskaga dhaliyey ciyaaryahan Simon Kjær oo isagu ah kabtanka xulka qaranka ee Denmark. Qaybtii hore hal iyo hal ayaa lagu kala nastay, qaybtii dambena goolal waa la iska dhalin waayey. Taasi waxay keentay in 30 daqiiqo oo dheer ee ciyaarta lagu daro, waxaana ciyaaryahan Harry Kane uu shabaqa la helay rigoore uu markii hore qasaariyey, laakiin gool haye Kasper Schmeichel uu soo tufay kabacdina uu mar kale ku celiyey Harry Kane. Kubaddan oo ahayd rigoore muran badan uu ku jiray kadib markii ciyaaryahan Raheem Sterling lagu lagday Linoya Dishaote, ayaa haddana waxaa dhanka kale isweydiin leh rigooradaasi ma ahayd mid rasmi ah. Ribarigii hore amaba garsoorihii hore ee waddanka Ingiriiska Mark Clattenburg oo telefishinka ESPN ciyaaraha uga faallooda ayaa waxa uu tilmaamay rigooradaasi inay ahayd mid jilacsan oo isagu haddii uu ahaan lahaa garsooraha dhexdhexaadinaya ciyaarta aanu dhigi lahayn. Si kastoo taaba, xulka qaranka Ingiriisku 2-2 ayay uga soo adkaadeen Denmark. Maalinta axad ah ayay fooda isku dari doonaan isla garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Xulka qaranka Talyaaniga oo iyagu rigoorayaal uga soo adkaaday xulka qaranka ee Spain. Ingiriisku waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1966 oo ciyaar koob caalami ah oo kama dambeysay usoo gudbaan. Waxaana sanadkii 1996 iyagoo sidaan oo kale gurigooda ku ciyaaraya Jarmalku ay rigoorayaal uga badiyeen ciyaarta semifinalka. Haddaba la arki doonee Ingiriisku heesta ay ku heesayaanay ah It's Coming Home oo ay ula jeedaan koobka guriga ayuu imaanaya, halka ay geyso walow taasi haatan Talyaanigu ay ku beddeleen iyana koobku Roma ayuu tegaya. Si kastoo tahaba, Roma iyo London mid ayuu koobku tegi doonaa, taageerayaasha qaar baa laga caraysiin doonaa, kuwana waa ay farxi doonaa. وهجاج دقيستي الحميت العروان انت تاني كل الدبه ومسعد ويد الاستدائي نبت خلي
محمود مسعد هذا يوم ماسي هاي قبدي إذا عدنا الصباح لما يسوق الرجوع حالاتنا وكسر دواتنا أكو دالن جدال يعطكي محمد أحمد كله الله ونحرسته
سمعاني الله ونحرستي محمد أحمد كولو عيان كسو قبقبين إنا إذا عدي النيسو بحنمو أو سيوة ذاتشراي دي لنسعوتيني ناني عبد العزيز حسين إيا إبراهيم حسن دان دوري إنتان ظهور كامان تامر كالدب هودو وكل مدونو وعدمان بهذا فيه وياويدن له سيداسيو النبات قليو
Chamato